Dobrý den, naladili jste si pořad Jak to vidí, u kterého vás vítá Zita Senková. Následující půlhodina bude patřit názorům novináře Ivana Hofmana. Přeji vám do Zlínského studia. Dobrý den.
Vám také a samozřejmě našim posluchačům také.
Děkuji. Komentátora deníku se zeptám například na to, jak vnímá boj německé kancléřky o politické přežití a nakolik jim zamíchalo i Česko. Co čekat od naší nové vlády a co si myslí Ivan Hofman o fotbalovém videorozhodčím. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Za průlom byla ještě v pátek svorně označována dohoda, ke které po složitém jednání dospěly členské státy Evropské unie. Shodli se na tom, že mají vzniknout záchytná centra v afrických i evropských zemích, že povinné kvóty jsou definitivně mrtvé a že relokace migrantů v rámci unie může být pouze dobrovolná. V zápětí se ale rozhořel nový spor, a to po zveřejnění dopisu Angely Merkelové k jejím německým koaličním partnerům. Uvedla v něm, že v Bruselu získala prý politický příslib dvoustranných dohod, které mají urychlit a zjednodušit navracení migrantů z Německa do jiných států Unie. Mezi 14 zeměmi, které na tuto gentlemanskou dohodu kývly, jsou prý i země Vyšegrádské čtyřky. Ty ovšem existenci takové domluvy rezolutně popírají. Jak si, Ivane, vysvětlujete počínání Merkelové? Podle kancléřky šlo prý o nedorozumění.
No, nic jiného to nemůže být než nedorozumění. Zřejmě se hovořilo o něčem, co si potom obě dvě strany interpretovaly po svém. Jinak to opravdu nedává smysl. Kdyby byl nějaký dokument, který se podepsal, zveřejnil na tiskové konferenci, tak by žádný problém zřejmě nebyl. Tady ovšem se asi jednalo o výsledek nějakých neformálních rozmluv, rozhovorů. To znamená, že jedná se o interpretaci jedné strany a ta druhá s tím zřejmě nesouhlasí. Ani nevím, jestli se to může nějak vysvětlit. Jisté je, že pravda je to, co jste řekla v úvodu, že všichni byli z té migrační schůzky, z toho migračního summitu až podezřele spokojeni, protože
to bylo nadšení přímo.
Ve skutečnosti, i když nikdo neprosadil svou, tak vlastně nikdo ani neprohrál. A možná to bylo proto, že v té debatě nakonec politikům, a řekl bych, že konečně došlo, že v debatě o řešení migrace už nejde ani tak o samotné migranty, ale hlavně o nás, tedy o budoucnost Evropské unie, a že vlastně neúspěchem prostě to nesmí skončit. A horší je, že, jak se vždycky říká, ďábel se skrývá v detailech, tak věci, na kterých se domluvili, jsou jejich přání, anebo představy, anebo možnosti, jak dál, ale ve skutečnosti, když říkají o tom, že se zřídí záchytná centra v Africe, tak hned slyšíme africké státy jeden za druhým říkají, že u nás ale ne. Když se hovoří o tom, že se zruší kvóty, tak ale tím se neodstraní ten tlak Italů, nové italské vlády na to, aby s těmi lidmi, kteří jsou u nich, oni už nechtějí být teda kompletně táborem pro migranty, aby se s nimi něco dělo, aby někam šli dál. A tak mohli bychom pokračovat, vlastně konkrétní výsledek z toho není. Je to domluva o tom, že se politici domluví, protože nic jiného jim nezbývá. To je samozřejmě, už to samozřejmě o sobě je posun a my musíme doufat, že to nedojde k tomu, že se znovu vrátí k úvaze o tom, jestli neuplatnit raději nějaké právo silnějšího a rozhodnout nějak bez ohledu na ty menšinové názory, najít ten většinový. Zatím teda to vypadá tak, že se politici chtějí domluvit, to je pozitivní, ale když se vrátíme k Angele Merkelové, tak tato nejasnost a tyto nejasnosti příliš dopravně nepomohou.
Jak tomu vlastně celému rozumět, když kvůli azylové politice vede s Angelou Merkelovou spor její ministr vnitra Horst Seehofer? Ten mimochodem se dnes rozhodne, jestli rezignuje. Proč je tak těžké se tyto dvě formace dohodnout? Merkelová včera zopakovala, že sdílí názor CSU, Křesťansko-sociální unie, že je třeba omezit počet migrantů, které do Evropy přivádějí pašeráci, že také sdílí názor CSU, že žadatelé o azyl si jednoduše nemohou vybírat, do jaké země chtějí jít. Z CSU jí podle jejich vlastních slov rozděluje jen to, jakým způsobem migraci omezit. Je tak těžké se domluvit. Snad ještě dodám pro úplnost. Horst Seehofer chce migranty, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi Evropské unie, vracet přímo z hranic. Kancléřka takový jednostranný postup odmítá, protože k němu nechce přistupovat bez dohody s partnery v Evropské unii. Jak to vidíte?
Já myslím, že asi je nejlepší začít tím, že si uvědomíme, že to, co řeší Německo, řeší současně i celá Evropská unie a je to spor mezi srdcem a rozumem. Prostě věčný spor. Z jedné strany v případě migrace se hovoří o lidskosti, o potřebě pomoci lidem, kteří prchají prostě z bezutěšných životu nebezpečných poměrů. A toto je dlouho považováno za jednu z hodnot, na kterých vůbec stojí Evropská unie, přes kterou prostě nejde vlak.
Je prostě ta dohoda?
Prostě jsme hodní. Ano. Jo? A pak je praktická stránka věci, a to je ten rozum, který nám říká, že v Evropě prostě nemůžeme ubytovat celý svět, že ty naše kapacity jsou omezené, že migranty podporujeme z peněz, které vytvořili lidé, kteří zde odjakživa žijí, že máme svoje tradice, kterých se dlouho držíme a vlastně s nimi stojíme a padáme a bez nich se ocitáme v jakémsi chaosu a nestabilitě. A když přijde taková velká vlna, tak vlastně se musí tyto dva pohledy nějak skloubit. Když se hovořilo o migraci, tak se jako taková polehčující okolnost mnohokrát opakovalo, že má obrovské přínosy ekonomické, kulturní. A ty převažují nad jakýmisi nevýhodami, ale pouze bagatelními a tak dále. No a nakonec se ukazuje, že bohužel s tou migrací přichází problémy velmi reálné, tíživé, problémy, které mnoho lidí velmi citlivě vnímá a na základě nich potom volí ve volbách a tehdy se to už politiku začalo dotýkat bezprostředně. Pokud je o CSU, tak ta je na rozdíl od CDU vůči migraci dlouhodobě, řekl bych, jako nepříznivě nastavená i kvůli tomu, že jim ubírají hlasy jak alternativa pro Německo, tak vlastně i jiné strany. Je to pro ně palčivý problém. Angela Merkelová toho koaličního partnera nutně potřebuje, ale současně bude muset mu něco obětovat, proto postupně teda mění tu retoriku a v její politice bude stále méně teda toho srdce a stále víc toho rozumu. Já myslím, že se nakonec nějak dohodnou, protože jsou na tom úplně stejně jako Evropská unie. Oni se vlastně nemůžou nedohodnout.
Rakousko v sobotu symbolicky převzalo od Bulharska půlroční předsednictví v Radě Evropské unie. Jedním z oficiálních hesel je sousloví Evropa, která chrání. Co myslíte, s jakou podporou bude moci počítat Vyšegrádská čtyřka od tak, Rakouska?
V některých postojích jsme z Rakušany asi blízko anebo na podobné lodi, ale je potřeba říct, že Rakousko má s tou migrací velmi konkrétní zkušenost, velmi konkrétní problémy, které my ještě nemáme. My se prostě díváme na to, co se děje v té západní Evropě a říkám si, no tohle to asi nemáme úplně zapotřebí, tudy asi cesta nevede. Ale oni už ten problém reálně mají a oni ho už musí konkrétně nějak řešit. To znamená, nedá se říct, že jsme na tom stejně jako Rakousko, protože Rakousko je poučené dvojím způsobem. Zaprvé vědí, že ta migrace je dopravdy rizikem, ale současně také hodně Rakušanů ví, že mezi těmi migranty je mnoho lidí, se kterými se prostě dá dohovořit, kteří jsou v té společnosti platní, kteří jsou pro ně přínosem. To znamená, oni paradoxně, i když jsou v horší situaci, tak zase ji umějí možná lépe zvládat. Vědí, co je konkrétně problém, který je potřeba řešit. My o tom debatujeme zatím pouze teoreticky.
Také otázka, jestli si Rakousko jako předsednická země bude moci dovolit být na jenom, řekněme, jedné straně Evropské unie.
Určitě ne.
Ivane, je dohoda o migrační politice a celý ten rozruch kolem toho klíčová pro další osud Evropské unie jako celku?
Já si myslím, že ano. A něco z toho vyplývá samozřejmě také pro nás. My musíme si formulovat, myslím si, velmi aktuálně, co je český národní zájem. V minulosti jsme nemuseli, protože vlastně existoval plán A, podle kterého českým národním zájmem je stabilní Evropská unie a naše členství v ní. O tom rozhodlo referendum, kterého se zúčastnili přímo občané. To znamená, že pokud se nic nezmění, tak jedeme dál podle tohoto plánu. Ale ve chvíli, když se Evropa stane územím nestabilním, Evropská unie přestane fungovat tak, jak fungovala v okamžiku, kdy jsme se pro ně rozhodli, tak je asi na místě to referendum zopakovat a znovu se lidí zeptat, zda i ta nestabilní Evropa je lepší, než být osamocení a než být vedlení. No a pro ten případ by politici určitě měli mít i vlastně ten plán B. A ten by byl pro případ dezintegrace Evropské unie a měl by se soustředit na to, do jaké míry jsme schopni být soběstační, pokud jde o potraviny, energie, pořádek. Mám pocit, že toto doteď politici řešit nemuseli, ale teď bychom to od nich jako občané měli očekávat, že prostě neberou ten stav, který dnes je, jako naprosto bezpečný a do budoucna jistý. Není jisté nic.
Mimochodem, Andrej Babiš poukázal na to, že úspěch naší ekonomiky obrovsky závisí na hladkém fungování šengenského systému. Do zemí Evropské unie míří skoro 85% českého vývozu, takže konec Schengenu by tvrdě dopadl také na tisíce českých firm. Co by znamenal Czechzit v tomto ohledu?
Byla by to strašná komplikace a Andrej Babiš je z těch politiků, kteří si ji 100% nepřejí. Je to politik orientovaný na evropskou integraci, na spolupráci. Když se podíváme na jeho biznis, tak je to globalista. Je to člověk, který si určitě nepřeje, aby Česká republika se octla mimo ten hlavní evropský proud. Nicméně ona se může dostat do situace, kdy tato alternativa se bude zvažovat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Poslanecký klub KSČM bude za 2 týdny hlasovat ve sněmovně pro důvěru menšinové vládě Hnutí ANO a sociální demokracie. Jak řekl po sobotním jednání předseda strany Vojtěch Filip, programové prohlášení obsahuje všech 7 priorit, které komunisté stanovili jako podmínky vyjednávání. Už tedy vzniku nové koalice s důvěrou nestojí nic v cestě, Ivane?
Vypadá to tak, já jsem tady možná v těch našich rozhovorech 20krát řekl, že nejpravděpodobnějším výsledkem jsou předčasné volby a nakonec budeme mít vládu, která získá důvěru poslanecké sněmovny. Už to tak dopravdy vypadá. Když se na tu vládu díváme, tak si musíme uvědomit jednu věc. Tohle to není vláda, kterou si vítěz voleb přál. Tu vládu sestavuje s lidma, kteří mu zbyli po té, co ho ostatní odmítli. Z důvodů dobrých nebo špatných to už posoudí v budoucnu voliči. Nicméně je to úspěch z nouze. Tak je potřeba se na ní dívat a mám pocit, že tak se na ní i dívá veřejnost, protože podle posledního průzkumu agentury Kantar TNS tuto vládu vítá pouze 7% občanů. To je strašně málo. Ale i když není ideální, tak lidé, kteří nevadí, jsou ve většině. Těch je zhruba 60%.
A nevadí, myslím, ani podpora KSČ.
Tam je to trochu horší, ta nevadí 49, necelým 50%, ale vadí 42%, což je hodně. Zatímco celá vláda je nepřijatelná pouze 28% lidí, říkám ta čísla, protože se ukazuje, že ona si ta vláda ani tak nezískala srdce občanů, ale lidé už jsou tak unavení tím strašně dlouhým vyjednáváním politickým, které probíhá od voleb, že už vlastně si přejí radši jakoukoliv vládu než žádnou. To znamená, že ta situace se překlonila, řekl bych, ve prospěch Andreje Babiše v tom smyslu, že zřejmě do budoucna bude na tu jeho vládu pohlíženo jako na vládu regulérní a bude se čekat, co udělá, jak se projeví.
Napadá mě, Ivana, proč vlastně není KSČM přímo součástí koalice?
Já myslím, že k tomu jsou hlavně historické důvody. Komunistická strana si stále nese zátěž své předchůdkyně. Všechno by bylo zřejmě jinak. Dlouhá léta bychom neměli v parlamentu politickou stranu, se kterou si nikdo nepovídá, kdyby hned po roce 89 si změnili název. Já mám pocit, že to i možná udělat měli z toho důvodu, že jako komunistická strana stejně neprosazují ideologii třídního boje, třídní nenávisti a jiné sdružení proletářů celého světa, kteří se spojují. To jsou myšlenky, které dneska netáhnou, pro které by lidé ve volbách nehlasovali. To znamená, oni mají název něčeho, co vlastně opustili v podstatě, ale nesou si sebou dědictví po té předchozí straně a hlavně v očích mnoha lidí to negativní dědictví. To znamená, ten název si nechali z začátku z takové tradice, ale pak jim v dalších mnoha letech škodil a jak se ukazuje, škodí dodnes. S komunisty se v parlamentu spolupracuje, ale jakoby technicky, ale spojit se s nimi a jít s nimi do vlády, to stále ještě není vkusné. Jo? Nepovažuje se to za dostatečně noble.
Myslíte, že se zcela jednoznačně distancovali od předchůdkyně, od KSČ?
Já jsem někdy obviněvan, že prostě ten vliv KSČM bagatelizuji, že prostě nevnímám to jejich strašlivé nebezpečí. A já ho teda doopravdy nevnímám. Já mám pocit, že to je strana, která je pragmatická, která se zúčastňuje na procesech, které probíhají v této zemi, tvoří pragmatici, kteří se prostě chtějí mít lépe a kteří, kdyby měli možnost se vrátit do minulosti, tak to určitě neudělají, protože dnes už v té kapitalistické společnosti podnikají, velmi často jsou zámožní, úspěšní a možná úspěšnější a možná s tím žije lépe než v té době, kdy měli ve společnosti většinu a byla to země jedné strany a shodou okolností té jejich. Jo. To znamená, doba se změnila a v dnešní době KSČM nepředstavuje nebezpečí ani hrozbu. Určitě udělali chybu, že si nechali ten název.
Jaká bude podle vás 15. česká vláda? Možná jaký přívlastek, ale nemusíte. Byste ji osobně dal. Třeba koalice premiéra Petra Nečase, kterou pohřbili korupční skandály, se jmenovala vláda rozpočtové odpovědnosti, vláda práva a boje proti korupci. Co očekávat od nové menšinové vlády s podporou komunistů?
Já předpokládám, že to bude vláda, která bude realizovat nápady svého předsedy. Bude to vláda Andreje Babiše. On i se obklopil lidmi, kteří manažersky budou ty jeho nápady realizovat. Myslím, že tak toto vnímá víc komentátorů. Andrej Babiš se ptá lidí, co potřebujete, oni to řeknou a on uvažuje, jestli se to dá zařídit. Jo. Je to nejbezpečnější způsob, jak si získat podporu lidí. Proto ta vláda jezdí po regionech, proto všude zjišťuje, co je kde, jaký palčivý problém. Tím se bude lišit od těch ostatních. Nebude mít nějakou jasnou, ucelenou koncepci, ale zase nebude rozbíjet to, co funguje, to, co se zažilo. Bude dělat jednotlivé kroky, které jí vynesou vždy v tom regionu anebo v určité vrstvě společenské nějaké politické body, nějakou přízeň. To znamená, nepředpokládám, že to je vláda, která nás přinutí utahovat opasky. Nebude to ani vláda, která bude rozhazovat. V čele vlády stojí ekonom, který má pověst muže spíše opatrného, není to žádný podnikatel, hazarder, divoch, někdo, kdo riskuje. Prostě i jeho podnikání bylo vždycky spíše na jistotu. Takže bude to vláda, kdybych to měl říct škaredě, tak to bude vláda populistická, kdybych to měl říct hezky, tak to bude vláda, která prostě si všímá lidí a něco pro ně dělá.
Mimochodem, Česká pobočka neziskové organizace Transparency International chce v praxi prozkoušet novelizovaný zákon o střetu zájmu z počátku minulého roku, který si získal přezdívku Lex Babiš. Ředitel David Ondráčka tvrdí, že Andrej Babiš stále ovládá Agrofert, proto se organizace chystá podat podnět za přestupek. Bude ta nová vláda stabilní? Také se poukazuje na to, že bude jen těžko sesaditelná.
No, já mám pocit, že to, co bude pokračovat, bude nekonečný boj všech opozičních stran, médií s Andrejem Babišem. Ten bude neustále napadán a zřejmě se mu kde co dokáže. Každou chvíli se na něj něco najde. Je otázka, do jaké míry to bude lidem vadit, protože jak se ukázalo v minulosti, tak nakonec se jich to až tak moc nedotýkalo. To znamená, je jisté, že Andrej Babiš tím, že je ve vládě, tak na tom určitě neprodělává. To zase nebuďme naivní. On ví, proč v té politice je, ví, proč do ní šel. Šel do ní proto, protože měl pocit, že stát pod vedením politiků nefunguje řádně, že se prostě plýtvá, že se krade. Ale to byl jeden z důvodů. Takový jakýsi morální, že už se na to prostě nemohl dívat. Ten druhý důvod je, že ten stav, který zde byl, poškozoval jeho podnikání, poškozoval jeho biznis. Na tom se prostě shodl s mnoha jinými lidmi, kteří ho v té cestě do politiky podpořili a určitě nechce, aby prostě to tak trvalo dál ve svém vlastním zájmu. On chce prostě, aby ty jeho firmy vydělávaly, aby prosperovaly a to se také děje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Mezinárodní fotbalová federace FIFA si pochvaluje, že díky zavedení videoasistenta je 99,3% rozhodnutí sudích na světovém šampionátu v Rusku správných. Co vy si myslíte o fungování videa na turnaji? Poprvé v historii šampionátu pomáhá posuzovat přestupky, napravovat chyby rozhodčích.
Já bych se vrátil do minulosti trochu tomu zavedení této novinky, kterou umožňuje technika, která je úplně jinde, než když vznikal fotbal jako hra, když se psali jeho první pravidla. Tak tomu předcházela debata, jestli něco takového potřebujeme a jestli vůbec ten video rozhodčí fotbal nepoškodí. Protože on se mýlil vždy, od jak živa, když se hraje fotbal, tak se rozhodčí mýlili, ale vždycky to nějak dopadlo. Vždycky prostě ten výsledek platil a už patřilo k tradici, že ta lidská nedokonalost je zohledněna tím nedokonalým sudím a tak dále. No a nakonec zvítězila představa, že si fotbal může dovolit ne video rozhodčího, ale že si může dovolit pravdu. Že vlastně může fotbal fungovat i bez těch omylů. Že můžeme všichni vidět, co se stalo doopravdy. A i když se tomu rozhodčímu nechá ta autorita, že je posledním arbitrem, tak i on sám může prostě zkonstatovat, co se teda stalo a vyhodnotit tu situaci daleko dokonaleji než předtím. Jinými slovy, nakonec se ukazuje, že fotbal si doopravdy může dovolit pravdu a že lidé po celém světě můžou být sjednoceni nejen v tom, že se jim líbí ta hra, ale i v tom, že ten výsledek je spravedlivý, že je správný, že je pravdivý. Já když se na to dívám, tak si říkám, video rozhodčí by se měl zavést do mnoha oblastí lidského života, ve kterých prostě s tou pravdou zacházíme zvláštně. My věříme v pravdu, říkáme, že pravda osvobozuje, že pravda nakonec zvítězí, ale většinou máme na mysli tu svoji pravdu, tu vlastní. O tu pravdu druhých až tak moc nestojíme a tak je to jeden z důvodů, proč až tak moc na té pravdě nelpíme. Ale ten fotbal je právě příkladem, že bychom možná měli. Já bych jako toho videorozhodčího zavedl určitě v politice.
Kdo by to rozhodoval? Kdo by to pískal, lidově řečeno? Voliči u voleb? Nebo?
Nakonec to tak asi je, ale byl by jeden u videa a měl by tři asistenty. Samozřejmě v některých oblastech života to půjde těžko, ale to hlavní je, že se ukázalo, že pravda prostě ten fotbal nepoškodila. Naopak, dívá se na to dobře, protože vlastně jsme všichni součástí toho rozhodování, najednou vidíme, jak ten míč dopadl nebo nedopadl celým svým objemem za brankovou čáru, jestli byla ruka, nebyla, jestli byla schválně a tak dál.
Za co byste, totiž... Ivane, vykartoval třeba politiky? Uděloval červené nebo žluté karty? Když už jsme teda...
No za nepravdu určitě. to by bylo...
Co to je? Pravda, nepravda.
A už jsme u toho. Mm. Já jsem tu politiku řekl proto, protože to je... Tam je to nejtěžší. Tam je to nejtěžší. Tam dopravdy do toho zapojujeme různé emoce a na to, co se děje, se díváme prizmatem své osobní zkušenosti, životní. Ta není stejná, každý má jinou. To znamená, tam se domluvit na tom, co je správně, co není, co je pravda, co není, je úplně nejtěžší. A je potřeba začít něčím jednoduchým, a to je fotbal.
Co byste označil v politice za největší faul? Těžká otázka. Já se zeptám, jestli vidíte, a to je ještě horší, favorita na zisk zlaté medaile ve fotbale.
No vidíme jednu věc, že už se hraje bez Ronalda, bez Messiho, zatím teda ještě s Neymarem, ale Mexičani hrají tak dobře, že ani ten není jistý. To znamená, ukazuje se, že vyhraje kolektivní hra. Nerozhodnou individuální dovednosti, ale schopnost souhry, taktiky a těch adeptů je víc. Ale Brazilci to být mohou, určitě ano.
Ivanov, pan komentátor Deníku a jeho postřehy. Děkuji vám, velmi potěšení. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Také hezký den vám i posluchačům.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.